Šiandien Lietuvoje mes minime sausio 13-ąją, arba kitaip pasakius, yra laisvės gynėjų diena. Ir pats tos dienos arba šventės minėjimo pavadinimas pasako, kad ta diena buvo ginama laisvė, taip, laisvės gynėjų diena. Ir iš tikrųjų Lietuvos kelias į laisvę nebuvo toksai lengvas ir rožėmis klotas. Ta laisvė turėjo ir savo kainą, žinom, pareikalavo 14 žmonių gyvybių, šimtai buvo sužeistų. Tam, kad taikiai pasipriešintume buvusiai Sovietų Sąjungai, kurie norėjo jėga mus gražinti į savo glėbį. Tai kalbant apie laisvę, Izraelis irgi ne vieną kartą buvo patekęs į nelaisvę. Ir kaip šitos eilutėse perskaitėm šiandien, jis dabar grįžta iš nelaisvės. Dievas, žodžiu, Izraelio tautą išlaisvina. Jeigu atsimenate, žydai pragyveno dar anksčiau, žvelgiant istoriją, 400 metų Egipto vergovėje ir maždaug apie 1300 metų iki Kristaus Dievas juos galingai išvedė iš tos vergovės, išlaisvino. Dabar žydai vėl buvo atsidūrę Babilono nelaisvėje 605 metais prieš Kristų. Juos, reiškia, apsupo Babilono karalius Nabukadnecaras, Jeruzalė, taip ir daugelis žuvo. Jeruzalė buvo sugriauta ir likusių gyvų buvo ištremti į Babilono nelaisvę. Ir toje nelaisvėje prabuvo 70 metų. 70 metų, po kurių vėlgi Dievas, reiškia, išlaisvina juos iš tos vergovės ir tremtiniai grįžta į savo pažadėtąją žemę, kurią Dievas jiems buvo davęs. Na tiesa, žvelgiant į istoriją, tai aišku, žydai grįžo, po truputį įsikūrė savo žemėje, tačiau 70 metais, jau mūsų eros metais, tai po to, kaip žydai atmetė Kristų kaip savo mesiją, gelbėtoją, vėl 70 metais, vėl romėnai su savo generolu Titu prieš akiją, supo Jeruzalę, vėl sugriovėje ir žydus išblaškė po visas tautas. Po įvairias tautas. Ir beveik 2000 metų jie gyveno išsklaidyti. Buvo ir sunkių labai laikų, ypač praeitam šimtmetį, kaip žinome, holokaustas, jų naikinimas žydų tautos, genocidas. Ir 1948 metais vėl jie tampa valstybė, vėl grįžta į savo žemę, vėl atgaivinama Izraelio valstybė ir po šiai dienai mes esam liudininkai, taip kaip Izraelio valstybė tapusi, grįžusi vėl į savo pažadėtąją žemę, į savo protėvių žemę. Aišku, vėl jiems daugybė iššūkių, vėl jie kovoja ir gina savo laisvę, savo nepriklausomybę, kad jie galėtų egzistuoti savarankiškai kaip nepriklausoma laisva valstybė. Tai šio pamokslo pavadinimas aš taip ir pavadinau, nes taip jau sutapo šitas antras skyrius Ezro knygos su mūsų laisvės gynėjų diena ir aš jį pavadinau kelias į laisvę. Nes čia jie kaip tik grįžta iš vergovės, grįžta iš tremties, grįžta į savo kraštą, kad vėl galėtų egzistuoti kaip laisva, nepriklausoma valstybė, tauta. Ir tas kelias į laisvę, kuris čia prasidėjo, taip jis įvyko labai greitai, tai užtruko eilę metų. Ir čia buvo pirmas sugrįžimas, paskui su kunigu rašto žinovu Ezra grįžo kita banga po tam tikro laikotarpio į savo kraštą. Tai tas laisvės kelias jisai užtrunka. Žvelgiant į mūsų Lietuvos istoriją, irgi mes vat, švenčiame minime, tiksliau, 25-asias metinės nuo sausio 13 įvykių, tos dienos, kada mes gynėm savo laisvę, kuri buvo labai, valstybė buvo labai jauna, labai trapi. tik neseniai paskelbusi savo nepriklausomybę ir ją reikėjo atstovėti. Bet šiame dabar pamokslė noriu tokius pabrėžti kelis dalykus. Pirmiausiai laisvė ateina iš Dievo. Nes kur Viešpaties dvasia, ten laisvė. Ir žvelgiant į Izraelio istoriją, tai labai aiškiai matosi. Visais atvejais, ar iš Egipto vergovės, ar dabar iš Babilono vergovės, Dievas išlaisvina Izraelį. Kol Dievas nesiema tam tikrų veiksmų, kol Dievas, kitaip tariant, neveikia, tai jie ir pasilieka tie žmonės tremtyje ar nelaisvė. Bet kai Dievas imasi veiksmų, tuomet bet koks jungas griūva. Ir Dievo žmonės, šiuo atveju kaip Izraelio tauta, grįžta į savo pažadėtąją žemę. Na, jeigu atsimenat, kas vyko Egipto vergovės metu, tai atsimenat, tas kelias, ką aš noriu pabrėžti, kad išlaisvinimo kelias gali būti skirtingas. Ir buvo vienoks išlaisvinimas iš Egipto vergovės, vienoks kelias į laisvę, buvo kitoks kelias iš Babilono vergovės, taip? Jeigu iš Egipto vergovės jų nenorėjo išleisti, faraonas buvo užkietinęs savo širdį ir visai priešinosi, ir Dievui reikėjo išlieti gausybę teismų ant Egipto krašto, kad sunaikintų jų ekonomiką ir galų gale pirmagimiai žuvo, taip? Tik tada, reiškia, faraonas išleido, tiesiog išvarė žydus iš savo žemę. Tai čia šiuo atveju Babilono nelaisvėje, taip, Babilonas jau neteko savo galios, medai persai tapo pasaulinė imperija, tai persų karalius Kyras išleidžia įsakymą ir laisvai, reiškia, išleidžia juos, išleidžia, kas visą žydų tautos, sako, tegu, jei nori, tegu grįžta į Jeruzalę, savo tėvų žemę, tegu atstato šventyklą, kuri buvo sugriauta. Yra taikus išleidimas, taikiai išleidžia juos. Tai tas kelias yra skirtingas, bet esmė nesikeičia. Vis tiek Dievas ar vienokiu, ar kitokiu būdu, ar per teismus, ar gera valia karaliaus, kaip čia šiuo atveju Kyro, išleidžia ir išvaduoja, reiškia, izraelitus iš tos vergovės. Ir kadangi šiandien laisvės gynėjų diena, tai aš noriu tokią paralelę pradėsti, nes kai kurie dalykai taip, bent jau mano galvoj, sutampa, kaip kad aš tikiu, kad ne kas kitas, bet būtent Dievo ranka dovanojo laisvę Lietuvai. Mes nebuvom Babilono tremtyje, bet mes buvom patekę į TSRS, į Sovietų imperijos gniaužtus nuo paskutinių metų. Taip, nuo 605 metų prieš Kristų izraelitai pateko į Babilono, į laisvę buvo išvesti, mes 1941 metais, 50 metų, buvom patekę į Sovietų imperijos gniaužtus. Arba tempėm jų jau. Dabar Dievas pažadino karaliaus Kyro širdį, kuris buvo valdovas persų imperijos, pažadino jo širdį, sako, Viešpats paragino persų karalių Kyrą, pirmos kyriaus pirmą eilutę, taip ir jisai išleido tokį įsakymą. Ir, žvelgiant analogiją, tai TSRS valdymo metu, atsimenat, buvo išrinktas paskutinysis sekretorius, taip kaip skaitėsi ten, Michailas Gorbačiovas, kuris irgi, žiūrėkite, ne iš jo, ne iš to, pradėjo persitvarkymo darbus tuometinėje imperijoje. Aišku, jis nežinojo, kaip viskas susibaigs, taip, bet jis irgi pradėjo pertvarkyti visą sovietinę, tai reiškia, tą tvarką. Ir to pasinaudodami, taip, lietuviai, Lietuvos tauta, taip įsikūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Tai jau buvo žuomas gosilais. Bet tai irgi buvo Gorbačiovui leidus. Aišku, jis nežinojo, ko mūsų veiks, bet tai buvo jam leidus. Taip ir čia Kyras, irgi Dievo paveiktas, žodžiu, jisai išleidžia įsakymą, tas įsakymas duoda laisvę, teisę grįžti į savo kraštą. Taip ir Gorbačiovo išleistas, reiškia, įsakymai, įstatymai apie persitvarkymą, irgi buvo tam tikra žalia šviesa, užsidegusi lietuvių patriotams ir susikūrė 88 metais Lietuvos persitvarkymo sąjungas. Dabar, kada išėjo žydai, pirmoji banga, mes perskaitėm antroje lūtėje, sako, su Zorobabeliu jie išėjo. Zorobabelis buvo paskirtas jų vadovas. Taip, jis tarsi buvo judo valdytojas arba gubernatorius, jeigu kitaip pasakytume. Ir yra keletą eilučių paminėta, nes atsiminkite, tegul išleido įsakymą jiems grįžti į savo kraštą, tačiau net ir judo kraštas vis dėlto tai buvo Medų Persų imperijos provincija. Tik tai priklausė tai pačiai imperijai. Ir Zorobabelis, taip jisai buvo žydų tautos vadovas, politinis vadovas, bet jis taip pat buvo įgaliotas ir karaliaus Kyro, kadangi Kyras pats išleido tokį įsakymą. Ir Ezro antrojo skyriaus 63 eilutė sako, Tiršata uždraudė jiems valgyti labai šventą maistą, kol atsiras kunigas su urimu ir tumimu. Tas žodis Tiršata nurodo į būtent persų reiškia titulą. Tiršata yra toks titulas, kaip užimama pozicija valdininko. Ir Zorobabelis dar be to turėjo net ir kitą vardą. Pirmojo skyriaus 8 eilutėje sako, persų karalius Kyras juos perdavė per savo iždininką Mitredatą, kuris juos suskaitė ir atidavė Judo kunigaikščiui Šešbacarui. Tai Šešbacaras ir Zorobabelis yra vienas ir tas pats asmuo. Jeigu dar mums čia kyla kažkokio abejonių, tai penktas skyrius mums tas abejonės įsklaido. Nes penktam skyriui 16 eilutėje sako, Šešbacaras atvykęs padėjo Jeruzalėje Dievo namų pamatus. Ir kontekstas kalba apie tai, kaip nuo trečio skyriaus buvo atstatoma šventykla Jeruzalės ir kaip tik Zorobabelis arba Šešbacaras, taip, matyt, persiškas vardas Medų Persų, reiškia kažkas iš tos srities, buvo tas vadovas, kuris vadovavo tam tai sugrįžimo bangai, tremtiniams ir paskui šventyklos atstatė. Nes Kyro įsakymas buvo ne tik tai leisti grįžti į savo tėvynę žydams, bet taip pat ir leisti atstatyti šventyklą, kad būtų atstatytas Dievo garbinimas. Tai vat, žiūrėkite, Dievas veikia Kyro širdyje, kuris išleidžia įsakymą, Dievas taip pat pašaukia vadovą, sakykime, jie turėjo vadovą, Zorobabelis, arba Šešbacaras, kuris buvo įgaliotas ir karaliaus, ir tautiečių, ir kuris vedė juos tame kelyje į laisvę. Na, mūsų paralelė, mes žinom, Dievas pakėlė kitą vyrą, kurio vardas Vytautas, taip, Landsbergis. Vytautas Landsbergis, kuris buvo sąjūdžio vadovas. Ir nežinau, jis pats tai žino ar ne, bet aš visą širdim tikiu, kad Dievas naudoja, matot, kaip ir pasaulio žmonės, pasaulio valdininkus, taip ir šitą žmogų, aš galvoju, ne kas kitas, bet naudoja Dievas, kuris buvo tuo metu, tikrai tik atliko ypatingą misiją. Aišku, jis nebūtų to vienas padaręs, tarp kitko su Zorobabeliu, žiūrėkite, irgi buvo visa grupė, antroji lūtė išvardinti žmonės, manau, kad irgi buvo vadovai, tautos vadovai ir atsakingi asmenys ir antras asmo paminėtas Jozuje. Ir Jozuje čia ne tas, kur tada, reiškia, vedė į pažadėtąją žemę, čia jau veiksmas vyksta daug vėliau, bet na, pažydus vardai, kaip žinote, kartojasi ir kaip iš kartos į kartą. Ir Jozuje buvo vyriausias kunigas, jis buvo religinis vadovas. Zacharijas ir Agėjas, kurie pranašavo tuo metu, labai aiškiai vardina, kad kai buvo atstatinėjama šventykla, vyriausias kunigas buvo būtent Jozuje, kurie buvo bendradarbiai kartu su Zorobabeliu. Ir čia vat, visi kiti vardai, 11 vardų iš viso paminėta, yra vyresnieji arba vadovai tautos, kurie vadovavom šiam sugrįžimui į tėvynę ir paskui šventyklos atstatymą. Taigi tos, matot, sąsajos kažkokios yra, taip, nes Dievas nesikeičia, Dievas yra tas pats ir Dievas valdo ne tik tai Izraelio tautą, aišku, be abejo, jinai yra išliktoji tauta ir pirmiausiai dėmesio centre atsidūrė, bet ir kitas tautas Dievas irgi atėjus metoje buvo drausmina, kaip sakant, leidžia paragauti ir tremtinio duonos, kada jie nusigrėžė nuo Dievo, Ir taip pat atėjus metų Dievas išlaisvina. Taip, ir Dievas išlaisvino Izraelio tautą, dėl to mes nebijojom, čia Biblija labai aiški, bet aš taip pat niekiek nebijoju, kad Dievas išlaisvino ir lietuvių tautą. Ir dabar, kalbant apie lietuvių tautą, tai ar mes jau, vat ir žydai, kurie čia buvo išlaisvinti, Zorobabelis valdė 22 metus berods. Ir ta šventykla iškart nepasistatė. Jie pradėjo darbą, paskui ten kiti jiem trūkdė, tas darbas sustojo. Žodžiu, paskui Nehemijas atėjo, kuris, atsiprašau, Nehemijas vėliau atėjo, iš pradžių dar Ezra atėjo, taip, kuris sugrįžo su kita banga, žmonių, dar daugiau žmonių sugrįžo iš tremties ir įvyko atnaujinimas daugiau žmonių, ne tiek atstatymas šventyklos pačios, bet be žmonių, dvasios atnaujinimas, taip, kad žmonės eitų prie Dievo, kaip sakant, kad įvyktų atgimimas tautoje Izraelio. Jis buvo toks vat reformatorius, rašto žinovas ir mokytojas ir kunigas. O paskui Nehemijas sugrįžo taip ir vėl tos tremtinius, reiškia, sugrįžusius Jeruzalėj, vėl po datulio tam tikro laiko pragino statyti Jeruzalės sienas. Tai įvykiai viens po kito vyko. Zorobabelis, tai pirma banga, Ezra antra banga, paskui Nehemijas Jeruzalės sienos. Ir tai viskas tas kelias į laisvę, tai pavadinkim taip, tai kelias į laisvę, kuris buvo nelengvas ir kuris nebuvo labai labai greitas. Šiandien mūsų šalyje, kada mes klausom kartais atgarsių žmonių lietuvių ir sako, aš ne už tokią laisvę kovojau, aš ne tokią Lietuvą įsivaizdavau, jeigu šiandien tai būtų, aš neičiau. Bet supraskite, 25 metai kaip tautai, kaip valstybei, tai yra labai mažas laikotarpis. Labai mažas laikotarpis. Žiūrėkite, kada žydai išėjo iš Egipto vergovės. Į 40 metų klaidžiojo po dykumą. Ir paskui tik tai įėjo pažadėtąją žemę. Kodėl? Todėl, kad Dievas juos išvedė iš Egipto vergovės labai greitai. Bet kol Egipto vergovė išėjo iš jų širdies, prireikė 40 metų, kol visa karta pasikeis. Gal tas kelias į laisvę netoks jau paprastas dalykas. Ir pirmiausiai tai aišku yra Dievo veikimas, Dievo ranka, kaip aš pavadinau, nes jisai davė įsakymą, paragino duoti įsakymą karaliui. Bet paskui daug kas priklauso ir nuo žmogaus širdies, nuo žmogaus reakcijos, atsako į Dievo kvietimą, į Dievo veikimą. Ir vat antroji daly, pirmo skyriaus, reiškia, penktoji eilutė, sako, kad tie žmonės, reiškia, kurių dvasia buvo Dievo sužadinta, pakilo eiti statyti Viešpaties namų. Ir mes paskaitėm skaičių, tai buvo 50 tūkstančių žmonių. Apie 50 tūkstančių žmonių. Ir dabar tas skaičius apie 50 tūkstančių žmonių yra iš tikrųjų, nu, iš pirmos pusės pagalvojus, tai nemažas skaičius, teisingai, 50 tūkstančių, tai daug. Bet antras dalykas, tai yra palyginus su tauta, na, pavyzdžiui, mes Lietuva ten 3 milijonai, sakykime, ten Izraelis, nežinau, kiek tuo metu ten turėjo žmonių, bet irgi buvo milijonai, ir ne vienas, ko gero, tai nėra didžiulis skaičius. Bet tie žmonės, kurių širdis buvo sužadintos, taip, jie, reiškia, pirmiausiai išėjo, pirmoj toj bangoj. Ir aš galvoju, ir net prisimindamas va tai, kas vyko Lietuvoje, taip, irgi man teko sausio 13 irgi būti prie Seimo rūmų. Nors galiu pasakyti atvirai, aš nebuvau tas toksai labai patriotiškai nusiteikęs žmogus, ypač iš pat pradžių. Atsimenu, kai mano mama pradėjo vykti tos visus mitingus, kurie vyko įvairiuose vietose, prasidėjus nuo reiškia, Baltijos kelio, kada prasidėjo ta grandinė, nežinau, kiek iš mūsų čia dalyvavo, ar kažkaip palaikė. Aš tuo metu net labai skeptiškai žiūrėjau, bet daugelis žmonių jau širdis buvo sujaudinta, taip kalbant apie Lietuvos laisvę. Ir jau jie anksčiau įsitraukė. Kiti vėliau prisijungė. Aš buvau tas, kuris prisijungė daug vėliau prie tos bangos. Tai. Sakykime, jeigu čia sulyginu su Ezro knyga, tai aš jau toj antroji bangoj kažkur, tai gal trečioji net prisijungiu. Bet tų žmonių, kurio širdis buvo jautriausios, jie reiškia pirmiausiai prisijungė. Pirmiausiai reiškia, ėjo pirmoji toj bangoj. Ir vat, kad reikia, kad tikrai mes laisvę pasiektume, nes kalbant apie Lietuvą, tai mes taip esam šiandien politiškai laisvi. Ekonomiškai laisvėjam irgi. Bet aišku, kalbant apie dvasinę laisvę, tai mums dar labai toli kitos laisvės. Labai toli. Ir todėl, kad ta laisvė būtų realybė žmogaus gyvenime, tai pirmiausia reikalinga, kad Dievas taip imtųsi veikti, ir apie tai mes kalbėjom, tai buvo jo iniciatyva. Bet antras dalykas taip pat, kad žmonės reaguotų, tikėjimu reaguotų į Dievo kvietimą ir atsilieptų jo. Ir va dabar keletas dalykų iš konteksto, kurie išplaukia, sekančiai pamokslo dalyje. Mes perskaitėm pirmas dvi eilutės. Taip čia grįžo iš nelaisvės su savo vadovais prieš akiją, įsiaiškinom ir sako, Izraelio tautos vyrų skaičius buvo toks. Ir čia dabar tas skaičius, mes paminėjom. Ir išvardinti vyrai, vyrų vardai. Reiškia, iš to šeimos, ten Parošo poligonių, 2170 ir taip toliau. Ir dabar, pirmiausiai, šitie vyrai yra šeimų galvos buvo. Šeimos vadovai, taip, ir jų palikonis. Ir va to šeimos išvyko, ir vyrai buvo tie šeimos vadovai. Ir aišku, čia surašyti tik vyrai, 50 tūkstančių žmonių, greičiausiai tų žmonių buvo daugiau, nes čia surašyti tik vyrų vardai. Nes antrai būtė sako, Izraelio tautos vyrų skaičius buvo toks. Tai tas bendras skaičius 50 tūkstančių, bet greičiausiai tai buvo žmonių daugiau, nes buvo ir žmonos, ir vaikai. Tai galėjo būti ir 100 tūkstančių, galbūt ir 150 tūkstančių žmonių. Bet ką aš noriu čia pabrėžti toje vietoje, kad svarbu, sako, vyrų skaičius ir vyrai ėmėsi tos iniciatyvos. Tai. Čia man iškart prisiminė eilutės, kur reiškia Jozuė sakė savo tautiečiams dar daug metų atgal. Sakė, bet aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui. Kada vyras kaip dvasinis vadovas, kaip šeimos galva, tai imasi atsakomybės vesti žmonės į tą savo šeimą, savo giminę, savo artimuosius, tai vesti į tą laisvę. Ar čia, aišku, žydai, mes kalbam pirmiausia apie jų politinę laisvę, paskui dar tai procesas vyko ir dvasinis atgimimas ir vėliau prie Ezros dar tęsiasi. Bet šeimos galvos atsakomybė, taip, ir jie ėmėsi kaip vyrai šito žingsnio. Ir sutikim, tai buvo tikėjimo žingsnis, tai buvo iššūkis, kurie šitie žmonės, kurie vat, ėjo, buvo išlaisvinti, jie turėjo žengti tikėjimo žingsnį. Dabar skaitėme eilutės, iš kur jie keliavo. Iš kur į kur. Iš Babilono į Jeruzalę ir kitus miestus, iš kurių buvo kilę, į Judą trumpai tariant. Jeruzalė kaip sostinė, taip ir Judas aplinkui. Ar žinot, koks yra atstumas nuo Babilono iki Jeruzalės? Nemažas. Apie 1200 kilometrų. Tai buvo kelionė, taip reikėjo leistis. Tai ką noriu pasakyti, kad laisvė turi savo kainą, kad jie būtų laisvi, jiems reikėjo leistis į šitą kelionę. Eiti tuo laisvės keliu. Tikėjimo žingsnių. Jie nežinojo, kaip jiems pavyks pasiekti Jeruzalę. Taip įsakymas buvo palankus, duris atviros, žalia šviesa dega, bet reikia eiti pirmyn. Ir kaip sakėm, sąlyginai išėjo nedidžiulis žmonių skaičius. Kad ir tuo 100 tūkstančių su viršum, bet vis tiek palyginus su visa tauta, su visais žydais, tai buvo mažas skaičius. Didžioji dalis tautos pasiliko, neišėjo šitoj pirmoji bangoje. Kodėl? Todėl, kad tas laisvės kelias turi savo kainą. Buvo daug lengviau ir patogiau pasilikti į Babilonę, kur jau jie buvo įpratę. Atsiminkite, jie ten gyveno 70 metų. Ir pagal Jeremijo žodžius, tai 29 skyriaus, Dievas ten sakė jiems įsikurti, sako, siekite gerovės tam miestui, nes jo gerovė ir jūs turėsite ramybę. Gimdykite vaikus, žodžiu, leiskite šaknis, statykite namus savo tenais. Nes tik po 70 metų, sako, aš jūs aplankysiu. Tai jie ten statė namus, jie ten kūrė šeimas 70 metų, tai yra daug. Yra žmogaus praktiškai visas gyvenimas. Ir dabar jiems reikia viską palikti. Ir aišku, tai yra didžiulis iššūkis, tai yra tikėjimo žingsnis. Štai kodėl nedaugelis žmonių, sąlyginai nedaugelis žmonių išėjo. Kaip kuriems buvo lengviau ir patogiau pasilikti tiesiog Babilone. Ten, kur jau jie buvo įsikūrę. Žiūrėkite, kas buvo mūsų Lietuvos istorijos, žvelgiant atgal, Lietuvos istorijoje irgi buvo tie žmonės, kurie pirmieji, kaip iniciatoriai, kurie žengė tos žingsnius, ir tai buvo irgi tikėjimo žingsniai. Tai nežinojom, ko užsibaigs, kai kurie galbūt bijojo žmonės ir neišlindo iš savo namų, nes buvo patogiau, lengviau. Ai, tiesiog galbūt, ką mes čia rizikuosim, gal geriau pasilikim ten, kur esam, negu paskui iš vis galbūt žūsim. Tai vat, kalbant apie kelią į laisvę, Dievas kviečia, taip, Dievas atveria duris, bet mums reikia tikėjimo žingsnių. Kurie turi savo kainą, kurie yra iššūkis mums ir ta kelionė į laisvę nėra lengva, kaip atsimena, tiek išėjimas iš Egipto buvo sudėtingas, buvo daug iššūkių, buvo daug baimės, daug abejonių. Nes pasakysiu dar konkrečiau, kada Dievas mus kviečia eiti į laisvę, taip, eiti jo keliu, tai šitas kelias yra pasikeitimų kelias. Reiškia, Dievas kviečia žmogų keistis. O keistis ne taip lengva, kai kurie iš vis nenori, kai kurie galbūt nori, bet nedrįsta. Ir tas pasikeitimo kelias, jis yra irgi turi savo kainą, taip, jis turi savo skausmą. Kažko reikia atsisakyti. Reikia kažkur žengti, kur galbūt nežinai, kas tave laukia. Ir tai yra ta kelionė, kurią mus Dievas kviečia. Tai kelias į laisvę yra atviras, kurį mums Kristus atvėrė ir Dievas kviečia ten kiekvieną žmogų asmeniškai. Bet kokia bus mūsų reakcija? Ar mes dėsime tikėjimo žingsnius? Ar mes eisime su juo? Ar tiesiog patogiau likti ten, kur esu? Dabar antras dalykas. Tai ne tik reikia keliauti su Viešpačiu, bet dabar 36 eilutė kalba apie kunigus. Ir čia įvardinti kunigai, Jedajos palikuonių iš Jozuės namų 973, iš Imero 1052, iš Pašūro 1247, iš Garimo 1017. Jeigu iš viso sudėtume šitos skaičius, tai kunigų, čia kalba apie kunigus, taip. Ir žiūrėkite, žydams buvo labai svarbu giminės sąrašas, ta giminės linija. Jie žino, iš kokios šeimos yra, iš kokios giminės. Ir kunigų negalėjo būti bet kas. Ir va čia iš kunigai, iš tų giminių, kurie surašyti. Ir dabar kunigų skaičius buvo 4289 kunigai šiai. Ir dabar koks kunigų buvo pašaukimas? Kunigas buvo pašauktas ir va čia kaip grįžo, jie atsimeikite, jie grįžta į Jeruzalę su tikslu atstatyti šventyklą, atstatyti Dievo garbinimo centrą. Ir kunigai buvo kaip tik šventykloje, vyriausias kunigas ir kiti visi kunigai buvo atsakingi už Dievo garbinimą. Tai jau pirmas žingsnis reikia keliauti, eiti tuo keliu. Antras dalykas, Dievas mus kviečia garbinti jį, taip? Ir apie Naujo Testamento tikinčiosius sako, kad mes visi esam karališka giminė, šventa kunigystė. Ir va čia kunigų skaičius išėjo nemažas, pažvelgus apie 5000, 4,5 kažkur taip, bet jeigu pažvelgus į sąrašą, kuris buvo nustatytas anksčiau, kada buvo pastatyta šventykla, taip Saliamono, Dovido Saliamono laikais. Tai va čia paminėti keturi asmenys ir jų palikuonis. Tai tam pirminiam sąraše buvo 24 asmenys. Ir buvo nustatyta tvarka, kad tie 24 asmenys ir jų palikuonis tarnaus tam tikroje pagal tam tikrą tvarką. Tai čia tik iš 24 tik tai 4 veikia. Iš tų 4 giminių. Reiškia tik tai viena šeštoji dalis. Kunigų. Arba kitaip pasakė žmonių, kurie pasiryžę garbinti Viešpatį. Nes mes esam sukurti, kalbant asmeniškai, tam, kad mūsų gyvenimas neštų Dievui garbę. Kad garbinti Dievą turi gyventi šventai, kaip ir kunigai buvo pašaukti šventai kunigystei ir sako šventa kunigystė. Esat Naujojo Testamento tikintieji. Ir ne visi žmonės, matot, ne visi net kunigai buvo pasiryžę eiti ir gyventi šventai, kad neštų gyvenimas garbę Dievą. Tai viena šeštoji dalis išėjo. Iš visos tautos. Dabar kas toliau vyksta? 40 eilutėje kalba apie levitus. Ir kokia buvo levitų paskirtis? Levitai buvo pašaukti tarnauti šventykloje, kaip patarnautojai. Taip tariant, tarnai. Kurie buvo pasiskirstę, ypatingai pirmoji šventykla, atsimenant, buvo surenkama, nešiojama, mobili tokia, jie pajudėjus Dievo debesį, kada Dievas jos vesdavo, jie turėdavo viską surinkti ir eiti toliau ir buvo pasiskirstę atsakomybėmis, kiekvienas sunojo savo pareigas. Jeigu kunigai vadovavo garbinimui, tai šitie levitai buvo paskirti kaip patarnautojai. Pagelbėti kunigams tarnystėje, taip, visur, kur reikia, šventykloje. Dabar, kas įdomu, pasižiūrėkite, čia kalba apie levitus, paminėtos palikonių, reiškia, skaičius. 74, paskui gėduotojai 128, vartininkų 139, paskui dar šventyklos tarnai, čia va sąrašas, dar 392. Taigi, visus tos skaičius sudėjus, mes gaunam 700 su trupučiu žmonių. Tai pasižiūrėkite, jeigu kunigų, sakė, buvo viena šeštoji dalis išėjusi ir jų buvo 4200, tai čia tik 700 žmonių. Reiškia, tų, kurie tarnauti nori, pasitarnauti kitiems, padėti kitiems, yra dar mažiau. Iš tikrųjų, tai kunigų buvo mažiau negu levitų. Levitų buvo žymiai daugiau, bet čia yra atvirkščiai. Čia kunigų vos ne 5000, tuo tarpu levitų tik 700. Tų, kurie nori patarnauti. Taigi, kalbant apie kelią į laisvę, tai pirmiausia reikia žiūrėti tikėjimo žingsnius, keliauti su Dievu, eiti, palikti tai, kur esi, ir eiti ten, kur Dievas šaukia. Bet antras dalykas, reikia ir garbinti Dievą, eiti šventai per gyvenimą, kad tavo gyvenimas neštų garbę Dievui. Ir nedaugelis tą kainą nori mokėti. Patogiau pasilikti ten, kur esu. Patogiau pasilikti toliau nuodėmiai gyventi. Trečias dalykas, reikia tarnauti Dievui. Dievas kviečia tarnauti jam. Ir čia žmonių dar mažesnis skaičius. Iš visos tautos, iš 2 milijonų žmonių, tik 700. Tų, kurie pasiruošė patarnauti. Žiūrėkite, ir šiandien pas mus, mūsų visuomenėje nekas pasikeitė. Visi nori vadovauti, bet retas, kuris nori tarnauti. Kiekvienas gudrus kitam paaiškinti, kaip reikia ką daryti, bet pats kažkur stoti, imtis atsakomybės, nedaug tokių žmonių atsiranda. Aš galvoju, šiandien pas mus būtų visose bažnyčiose, būtų žymiai daugiau tarnyščių, jeigu atsirastų žmonių, kurie stotų iš espragą. Sakytų, aš apsiemu atsakomybę už šitą veiklą, aš už šitą. Dažniausiai, ko trūksta bažnyčioje, aš manau, net vyrų durų, bet atsakingų žmonių. Ir paskutinis dalykas. Tie žmonės, kurie išvyko, taip skaičius čia įvardintas, nuo 66 eilutės, kalba apie jų turtą. Sako, žirgų buvo 736, mūlo 245, kupranugarių 435, asilų 6720. Asilų daugiausiai. Nu, čia pajaukavę. Bet, žinot, šitie gyvuliai, kurių skaičiai čia įvardinti, jie tarnavo kaip transporto priemonės. Taip. Tarnavo kaip darbo įrankiai, taip, kurie padėjo darbos. Na, šiais laikais turbūt sakytume taip, su Audi išvyko 6000, su Passatu išvažiavo ten 400 ir taip toliau. Čia su Mercedesu ten, na, žirgai Mercedesam prilygsta galbūt taip, kad įlakam kokiem ten aukščiausios klasės automobiliams. Bet ką aš noriu pasakyti tom, kad gyvuliai, kaip ir dabar automobiliai, taip, tai yra brangus dalykas, tai yra turtas. Ir ta susigyvimo priemonė, taip kaip turtas, mes suvokiam, kad automobilis yra mano turtas arba jūsų turtas, taip, kuris kainuoja. Ir čia dar jeigu pajokavus, tai iš tikrųjų šitas transportas, kur mes perskaitėm, buvo daug geresnis, aš galvoju. Visų pirma, kodėl? Taip jis gal buvo lėtesnis negu šitas, gal mūsiškiai patogesni kažkiek, tai. Bet kita vertus, manau, kad kūras pigesnis jam buvo, viena pusė. Taip, davai abežiūr viskas, o dabar žiūrėkite, kas darosi tą naftą. Taip. O kas svarbiausias, tai transportas, kuris dauginasi, įsivaizduojat, dauginasi. Nusipirkai vieną asilą, jį turi dar 10 kokių asilų, žinai. Vienas nugaišo, liko 9. O dabar taip nėra, nusipirkai, kad ir Mercedesą, galų gale po 5, po 10 metų reikia viskas į metalo laužą varyti ar po 20. Jis nepasidaugia. Čia buvo investicija, o mūsų dabar tik tai įklojimas. Taip. Tai, bet šiaip ar taip, transportas arba gyvuliai yra turtas. Ką aš noriu pasakyti svarbiausio, čia tokios mintys antrailės buvo, bet svarbiausia tai, kad yra turtas. Ir dabar tas turtas, atsiminkite, kad šitie žmonės buvo tremtiniai, jie buvo belaisvi. Ir kada juos ar jų tėvus ištrėmė, jie tuščiomis išvyko iš Jeruzalės. Turtas buvo sunaikintas arba pasisavintas, kaip šventyklos, žinot, indus, šventyklos uliojo, šventyklos indus įsinešė Babilono karalius. Bet dabar jie išeina su turtu. Ir ką mums tai sako? Tai pasako vieną labai svarbią tiesą, kurį aš manau didžiulės padrasinimas ir paguoda mums. Kad net ir būnant tremtyje, Dievas neapleidžia savo žmonių. Reiškia, Dievas ten ir tremtyje, tos 70 metų, jais rūpinosi. Iš kur jie tos turtus gavo? Dievas tas yra, kuris duoda turtus. Tai. Ir matote, jie, ypač asilų buvo 6000, vos ne 8 iškeliavo. Daugiau negu kunigų asilų. Jo labiau daugiau negu levitų patarnautojų. Matot, Dievui lengviau asilą įsivesti kažkur tai laisvę, negu žmogų. Čia jau pajaukaujant. Asilo širdis kartais jautresnė būna, kaip ir Balamas, niekaip negalėjo suprasti taip pranašas. Kol asilas neprabilo jam žmogaus balsu. Asilas jau supranta, kad ten reikia eiti, arba ten reikia eiti, o žmogus kartais nesuvokia. Tai čia šiuo atveju, matot, gyvulių asilų išėjo žymiai daugiau negu tarnautojų šventyklos. Bet dabar žiūrėkit sekančio eilutėje. Kai kurie šeimų vadovai, vadai, atėjo prie viešpaties namų Jeruzalėje, davė savo norų aukų Dievo namams. Jie davė pagal savo išgalės išdui 61 tūkstantį drachmų aukso, 5 tūkstančius minų sidabro ir 100 apdarų kunigams. Mato, dar kalba apie turtą, apie auksą, sidabrą, drabužius kunigams. Vėl tai yra didžiuliai kiekiai, aš dabar nesuradau greitųjų, kiek čia pavertus būtų į mūsų matavimo vienetus, Bet vis tiek 61 000 drachmų aukso tai yra nemažas kiekis turto. 5 000 minų sidabro vėlgi. Vėlgi tai liūdė, kad tie žmonės turėjo turtų, reiškia Dievas net ir tremtyje jais rūpinosi. Ir aprūpino jų poreikius, kaip ir žydai rūpinosi dykumoje. Arba tam pačiame Egipte, kada jie ten buvo išvykę. Tai ketvirtas žingsnis, tai, kad jeigu mes norime eiti su viešpačiu į laisvę, tai mums reikia keliauti. Pirmas žingsnis, sakėm su juo, tai tik tikėjimo žingsnis. Prisimti atsakomybę. Antras, garbinti jį. Kunigai tai atspindi. Spręsti gyventi šventai, tai įsipareigojimas garbinti Dievą, įsipareigojimas eiti su juo. Trečias levitai atspindi įsipareigojimą tarnauti Dievui. O šitas paskutinės eilutės atspindi įsipareigojimą aukoti Dievui. Šitie žmonės aukojo Dievui. Ir aišku, jų padėtis nebuvo pati geriausia, nors jie ir turėjo turtų, bet tikrai nebuvo tie, kurie gyvena perteklių, nes vis dėlto jie buvo tremtiniai. Dabar dar toks laikas, jie išeina, jie kūrėsi iš naujo, visai kitoje vietoje. Kaip sakant, tokia situacija, kad nu, mums ir patiems tų pinigų reikia, ne, įsikurti naujo vietoje, savo šeimą apgyvendinti, bet vis tiek, kai kurie iš jų, taip ne visi sako, bet kai kurie šeimų vadai, savo norų davė aukų. Savanoriškai, niekas juos nevertė, bet jie savo norų aukojasi viešpačiui. Ir davė kiekvienas pagal savo išgalės. Ką reiškia pagal išgalės? Reiškia, kad aukojo daugelis žmonių, aukojo ir turtingas, aukojo ir vargšas. Aišku, turtingas davė daugiau, jo išgalės daugiau leidžia negu vargšo, bet vargšas irgi aukojo. Pagal išgalės galbūt davė mažiau. Bet pasiaukojimas, taigi kalbant apie kelią į laisvę, jūs matote, šitos 4 žingsniai, bet labai šitam antram skyriui išryškėja. Pirma, reikia keliauti su Dievu, antra, įsipareigoti garbinti jį, trečia, įsipareigoti tarnauti jam ir ketvirta, įsipareigoti aukoti jam. Ir aišku, aukoti ne vien tik tai turtą, bet aukoti ir savo laiką, ir sugebėjimus, ir savo jėgas. Aukoti ieškočiai. Štai koks buvo jų kelias ir galų gale. Paskutinė eilutė sako, kunigai levitai, tautos dalis, giedotojai, vartininkai, šventyklos tarnai apsigyveno savo miestuose ir visas Izraelis apsigyveno savo miestuose. Jie ne tik išeina iš tremties, bet jie ateina į pažadėtąją žemę. Ir ten apsigyvena, ten leidžia savo šaknis. Dievas lygiai taip pat ir šiandien kalbant apie mumis, jis nori mūsų išvesti iš bet kokios priklausomybės, iš bet kokios nelaisvės ir atvesti mūsų į pažadėtąją žemę. Ir aš tikiu, kad Dievas veikia, jis ragina mus kiekvieną asmeniškai, kviečia, atveria galimybių duris. Bet prisiminkime, kad laisvė priklauso ne tik nuo Dievo rankos, nuo jo likimo, bet taip pat ir nuo žmogaus širdies, žmogaus atsidavimo jam. Ir va tie 4 žingsniai. Įsipareigoti, eiti su Dievu, garbinti Dievą, tarnauti jam, aukoti jam. Tai buvo dalis žydų tautos kelio į laisvę. Nes jeigu to nebus, laisvė turbūt irgi sunku tuomet bus pasiekti. Tai atsistokime ir pasimelskime.